Sultan yuhusun dedi. Yuhu təbir edənlərin biri dərhal dedi, Sultan başı sağ olsun. Sizin el tayfanızın hamısı ölüb gedəcəklər və siz tək qalacaqsınız. Sultan bu təbirdən kədərləndi. Vücudunu qəzəb bürüyüb, əmr elədi onun dişlərinin hamısını çəkib sonra öldürsünlər. Vəzir vasitəçilik edib ölümünün qabağını aldı. O biri yuxu təbir edənlər fikrə düşdülər. Ağıllı və bilikli nəfərlərin birisi belə söylədi. Sultan heç də kədərlənməsin. Yuxuzun təbiri məndədir. Sonra sözünü belə davamlatdı. Tanrının istəyi ilə sizin ömrünüz bütün el tayfozdan çox olacaq. Hamısından çox yaşayacaqsınız. Sultanın bu sözdən xoşu gəlib, əmr etdi ona dəyərli mükafat versinlər. Yuxunun təbiri əvəz olmamışdı. Amma necə söyləmək və hansı cümlələrdən istifadə etmək əvəz olmuşdu. Ona görə biri cəzalandı, o birisi xəlvət apardı.
Sevimli dinləyicilərimizə şeir hazırlamışıq.
Hər baxçanın bir bülbülə şeydası var. Hər duyan qəlbin əzizin gizli bir sevdası var. Ruhu oxşar, qəlbi oxşar incə bir canan səsi. Gah gülər, gah ağlayar, hər dəmdə bir mənası var. Eşq bir kaşanədir, tikmiş onu insan əli. Hər binanın sənginin dünyada bir ustası var. Can alan hər nəğmənin mənası yalnız eşqdir. Göz görüb əl çatmayan yıldızlı bir dünyası var. Dərd-i hicran günləri ilə ömrü odlardan keçər. Hər könül bir karvandır, bir susuz səhrası var.
Bugünkü söz buxçasını bağlamaq istəyirik. Şadlıqları bulub, incəlikləri yaşamağız bizim ürək arzumuzdur. Sağ olun, sağlam yaşayın, Allahın amanında.
Kaan Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlarımlarımda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
İqtisadçılar çox gözəl bilirlər ki, gerçəkdə Azal çoxdan iflasa uğramış şirkətdir. Tikiləndən bu yana istifadə olunmayan və istifadə olunacağı ehtimalı sıfıra yaxın olan bütün o havalimanları Azalın balansındadır. Onlara çəkilən xərclərlə birlikdə. Onlar heç bir gəlir gətirmirlər. Təsəbbür edirsiniz, Zaqatala havalimanını ikinci dəfədir ki, açırlar. Özü də adı beynəlxalq havalimanıdır. Amma bu havalimanına bir təyyarə belə indiyə qədər nə enib, nə də oradan qalxıb. Tikintisinə sərf olunmuş pulları belə demirəm, amma bu istifadəsiz və deməli gəlirsiz havalimanlarının cari xərcləri də var axı. Əgər Azal varlığa nə darlıq fəlsəfəsini rəhbər tutsaydı, başqa məsələ. Mən səsimi də çıxarmazdım. Amma Azal üst-üstə yığılan borcların əsas hissəsini demirəm, heç olmasa faizlərini vaxtaşırı ödəməlidir. Əks təqdirdə günü sabah özünün iflasını elan etmək məcburiyyətində qalar. Lap vaxtıyla Beynəlxalq Bankın etdiyi kimi. Maraqlısı olur ki, bu qədər özü də işləməyən Beynəlxalq Havalimanının Azərbaycanın nəyinə gərək olduğunu anlamaq doğrudan da çətindir. İsveçrənin əhalisi az qala Azərbaycandakı qədərdir. Ən maraqlısı olur ki, 2024-cü ildə Azərbaycana 2,6 milyon, İsveçrəyə isə yenə də az qala 10 dəfə çox, yəni 25 milyon turist gəlib. Bununla yanaşı, İsveçrədə Azərbaycandan daha az, yəni cəmi 3 beynəlxalq havalimanı var. Sürix, Cenevra və Bazil. Sonuncusu hətta 3 dövlətə, İsveçrə, Almanya və Fransaya xidmət edir. Bütün bu borcları da heç olmasa qismən ödəmək üçün istehlakçının cibini soymaq lazım gəlir. Azalın bazardakı inhisarçı mövqeyi də buna imkan verir.
0098 910 893 87 18. Hicab yaraşığı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verilişimizdə də sizin qulluğunuzda mən olacağım, Ziya Bəxş Sədiqi. Bizimlə qalın və bugünkü verilişimizdə dinləyin. Allah Teala öz əzəmət, cəlal və cəmalından bir qədər də insanlara və yaratdıqlarına bağışlamışdır. Allah Teala kişini öz əzəmət və cəlal güzcüsü, qadını isə öz gözəllik və cəmalının parıldısı, cilvəsi kimin yaratmışdır. Bu iki varlıq bir-birinin tamamlayıcısı olaraq xəlq edilmişdir. Həyata bu cütlüyün eşq, məhəbbəti, dostluğu ilə ləzzət və şirinlik vermişdir. Hicab isə bu şirinliyin əbədi olması, qadın gözəlliyinin şor gözlərə yem olmaması, ailənin möhkəmliyi, ismətsizliyin yayılmaması, nəsillərin pak olması üçün vacib etmişdir. Hicab bunun üçündür ki, uşaq atalı, analı böyüsün, ailə və ictimaiyyat üçün faydalı bir şəxsiyyət kimi yetişsin. Allah Teala insanların paş və xoşbəxt həyat yaşamaları üçün onlara hikmətli və məsləhətli vəzifələr təyin etmişdir. Bunlardan biri hicablı və ismətli olmaqdır. Hörmətli dinləyicilər, mövzumuzla əlaqədar stüdyomuzda hörmətli ekspertimiz, din alimi, Hüccətül İslam Seyyid Hafiz Musəvi Həzrətləri təşrif buyurublar. Xoş gəlmişsiniz, Cənab Musəvi. Buyuruz, ilk söhbətinizi əz dinləyicilərimizlə varsa ediz, sonra mövzumuza başlayaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz eləyəm Cənabüzə. Bütün hürmətli eşidənlərin qulluğuna salam ərz eləyəm. Allahdan can sağlığı istəyəm. Hamılar üzə inşallah.
Çox sağ olun, Hacı Ağa. Həmçinin biz də sizə can sağlığı və həmişə belə enerjili və gözəl duyğular arz edirik. Cənab Musəvi, biz bilirik ki, müasir dövrdə, çağdaş dövrdə əlavə kişilərin ictimaiyyatda işlər, vəzifələr qəbul etməsi ilə yanaşı, qadınlar da daha artıq rol göstərirlər və ictimaiyyatın bütün təbəqələrindən olan qadınlar müxtəlif vəzifələrdə, müxtəlif işlərdə çalışırlar. İndi bu arada bəziləri qadınların çalışmağı ilə qadınların hicabının arasında əlaqə olmasın, irtibatda olmasın istəyirlər, öyrənsinlər. Yəni, aya bir hicablı qadın ictimaiyyatda çalışa bilər bir müəllim kimin, bir həkim kimin, bir mühəndis kimin, ya başqa işlərdə. İstərdim ki, bu xüsusda bizim dinimizin verdi ki, bizə göstərdi ki, yol nədir? Böyüklərimizin, alimlərimizin bizə buyurduğu xəritə necə olmalıdır?
Bəli, o cür ki, bəyən buyurdunuz. Əvvələn, mühümmitərin əsl burada ailə təşkil vermək, xanımada təşkil verməkdir. Və hədəf əz bu ailədə pak nəsl, əsil nəsli tərbiyyət eləməkdir.
Bəli.
Və bu tərbiyyət mürəbbi olmaq ata-ana mürəbbidirlər. Və ata-ana ənbiyalərin yolunu gedirlər. Biz burada müvazib olaq, bu iki analıq vəzifəsi təklifiyyatdan çıxmayaq. İnayət buyuruysan, bəzi vaxt xanım var, görürsən idarəyə gedək. Amma uşağın aparayı qoyayım, məsələn, məhdqudəş
deyirsiniz. Bəli, uşaq baxçasında, orada uşaqlar,
onlar görəsən, bu nənə odur ki, gərək uşağına gərək yetişəydi, özür, yetişənmək, bu uşaqda kəmülgül, azlıq olayıq, dəvətçü görəsən. Ya xeyr, görəsən, ağadır, sübdən gedib idariyə, yorğundur, xəstədir, gəlir evə. Bir nəfər istəyir buna bir enerji verə, aramış, bəxş olar, ruhiyyəsini duruyab, təcdidi qüvə edəyəm. Xob, burada görəsən ki, bir xanım gedir, o da yorğun gəlir, bu da yorğun. Uşağa da yetişməyə, əsəbani olaylar, ixtilaf olaylar, görəsən təlağa çəkilir, inayət bu. O ki, əslidir burada, əgər bir xanavadənin, bir qadının, ya bir ağanın zindəcisi təmindir, ehtiyacları yoxdur, bu xanım evdə qala, qəşək ağasına yetişə, oğla tərbiyyət eləyə, əsabı rahat ola, gəzə dolana, bu qəşəkdir buna, xub. Bəli, əlan vəzifə ilə də burası gəlmək. Məsələn, xanım qızı dərs oxuyub, danışqaha gedib, ya keçinən meylər, dəramətləri azdır.
Bəli, mali baxım, maddi baxımdan.
Bunda demək olmaz xanım, getməcənən, amma nədir getmə mühümmidir? O iki, xanımın şəxsiyyətinə münasibdir, şunat bir xanıma münasibdir, o şuğlu geçsin, intihab eləsin. Ki, nə bu xanım xanım əldən düşsün, nə əsabani olsun, nə gəlib evdə təlaqla müzərr olsun, uşağından kəsməsin. Məsələn, cənabiz burdur, məsələn, müəllimçilik qəşək şüğludur, ya bəzi tərbiyyəti bir şüğlular var, ehtimalən radio televizyonda olay, ya fərhəngi bir şeylərdə olay, təbii, işqalı yoxdur
bunlar. Mədəni.
Dəvəcəbri, ya hər şey təbabətdir filandır, bu da bir mətləb. Amma o iki mühümmüdür hicabı da mənim sərvərim. Hicabda əsl budur ki, xanım gərək büdür keçsinə, idarədə, bazarda, xiyabanda gendən baxanı təhrik eləməyə.
Yəni, əsl hicabı riayət etmək bundan ötürədir. Yoxsa hicab işə mani edir, sənin ictimai fəaliyyətlə
mani edir. Ola bilər bir xanım hicabın gözətdiyə, əlbəttə hicab bu deyil ki, hətmən üzünü örtə. Əli də üstü açıq ola bilər, əllər və üzü açıq ola bilər. Tükün zadını görsətməyə, yaxasını, sinəsini zadını görsətməyə, amma bir cür olmaya ki, bir libas giyə təng ola, gəndən baxanları təhrik eləyə, özünə cəzv eləyə. Bu, Quranda da varımızdır. Buraya hətta bir xanımı iki naməhrəm kişinin danışıq, səsin bir cür nazik eləməsin ki, onları iki qəlbilərində mərəz var, bunları gətirə, bunu özünə tərəf, təcəzb eləyə, təvəccüb eləyə. Ola bilər bir xanım özün gözətdiyə, hicabın gözətdiyə, kəramətin, şəxsiyyətin gözətdiyə, idarədə də işləyə, mədrəsədə də hər yerdə. Amma müvazib ola ki, xanım, qəbləzan ki, xanım ola bir dənə insandır. İnsaniyyət hökmünə ki, bəzi şeyləri riayət eləyə, əz cümlə onlardan biri hicabdır.
Çox gözəl. Acıya, qadınların işləməyində, iş seçməyində, indi biz bax, bildik ki, buradan bu nəticəyə çatdıq ki, bizim dinimizdə qadınların İctimaiyyatda işləməsi ilə müxalif olan, ziddiyyətdə olan bir şey yoxdur.
Yəni, bəzi şeylərdə də vacibdir. Bəli. Məsələn, görürsən, bir dənə xanım mamadı, işlə getməsin, məsələn, xanım zənan zayman işlərinə. Gəl, xanım getsin.
Qadınların xəstəliklərinə ya o doğuş mərhələsində bir qadın həkimin iştirak etməsi daha uyğundur bir kişi həkimin. Bəs bu, belə oldu ki, biz söhbətimiz belə aparırıq ki, İslam dinində qadınların ictimaiyyətdə işləməsinə maniyyə yoxdur. Yəni, İslam dinində bir hökm yoxdur ki, bunu qadağan eləsin, ya ki, məsələn, qadağalar qoysun, ziddiyyət qoysun. Amma indi biz istərdik, bir müsəlman qadın istəyir ki, işləyə, yəni vacib olub ona, zərurət yaranıb ki, iş seçsin özünə. Bax, bu işdə hansı şərtləri nəzərə almalıdır? İşin neçə şəraiti olmalıdır, hansı şeyləri riayət etməlidir işdə. Elə hər iş olsa o işə getməlidir, yəni ehtiyacım var, mən durum, bir iş var ki, Xudayın əkərdə heç həlal işdir, o işin dalıca gedin. Bax, istərdik bu xüsuslarda da sizin tozuqlərinizi, izahlarınızı eşləyək.
O tür ki, buyurduz, əvvələn mən bəyəq dərz elədim, bəyəq şərzimdə, hər işi ki, şəxsiyyət o, şərafət o, kəramət bir xanıma lətmə vırmıya, zərbə vırmıya və bahis olmaya ki, xanavadəsi, ailəsi bəhəmdəyə, bu xanıma caizdir. Məsələn, o şüğullardan ərz elədiyim, müəllimçilikdir, mərizxanaya getməkdir, bəzi idarələrdir filandır. Bunun kənarində o şüğul həlal da əslidir burada. O xanavadəki şüğunatında riayət eləyə. Ehtimalən bir dənə bir xanım gedə bir şüğulunda alısıcad, vəli həramdır, amma kəsri şənidir o xanıma. Eşidirsən, ya xanavadəsinə kəsri şənidir, ya ağasına kəsri şənidir. Çünki xanım ərzişi balatərdir. Peyğəmbər Xuda sələvatullahi aleyh buyuruyor, mən sizin dünyadan üç şeyə çox istəyəm. Biri ətridir, biri də xanımları ehtiram eləməkdir və biri də namazdır ki, gözüm üçün. Peyğəmbər Xuda buyuruyor ki, kişinin imanı çoxaldıq, zat xanıma məhəbbəti çoxalar, ehtiramı çoxalar. Biz gələk camiyədə xanımlara ehtiram eləmək, hürmət eləmək oləviyyətdə qoyaq və xanımlar da gələk özlərinin elə hürmətlərini saxlayalar. Eşidirsən, əgər bir dənə xanım mənim nənəm, bacım öz hürmətini saxlamasa, o birisilərdən intizarı olmuyor, o birisi kişilərdən ki, onun hürmətini saxlayaq. Xanım gərək, özü özün gərək ağır ola, səngin ola, viqarlı ola. Əlan bizim idarələrimizə var xanımlardan görür, çox mətin, nəcabətli, şərafətli, özün çox gözətdik. Naməhrəmlərə də icazə vermək, məsələn, bir su istifadə edəyə. Təvəccüb, bu neysa, biz qaydaya kulli deyə bilir.
Bəli, bir küllü bir məcmuə ki, qadınların işləməyində nəyə riayət edəcəklər, nəyə etməyəcəklər, yəni bir külliyyat olmalıdır.
Bəli, külliyyat ol, bəli, cüziyyat ol. Məsələn, müvazibula ağır bir şeylər olmaya, bir şeylər ki, vəzifəyi xanavadəni dolandırmaqdan dala qalmaqlığı bu xanım gəliş görməyə. Bəzi xanım var, gedir o qədir yorulur, gəlir, day belə ölü şey orada təvəccüb olmaz. Burada ağasının da gələ həqqini riayət edir, uşağının.
İndi bir şey burada siz dediniz ki, ağasının həqqini riayət edir. Bax, bu sözlər çox var. Sizin özünüzün də mən bilirəm ki, bu işlə əlaqədarsınız da, yəni ruhanısınız, dəftərxanaz var, kəbin kəsirsiniz və ailələrin orada bir-biri ilə cütlüklərin izdivacında şərtlərini görürsünüz. Bəzi xanımlar var ki, şərt qoyurlar ki, mən hökmən işləyəcəyəm, işləməsəm səninlə evlənməyəm. Bu necədir? Xanımın işləməsində ağanın rizayətinin olmağı. Yəni ərinin rizayətinin olması şərtdirmi, şərt deyil?
Əlbəttə, əvvəldə əgər xanım deyək ki, ağa, mən səninlə bu şərtlə izdivac edirəm ki, mən gedib işləyəcəyəm, ağanın rizayəti bu da şərtdir. Bəli. Çünki şərti çoxunda kəsib bilər.
Bəli. Qərməndə dava olmasın.
Amma əgər sonra xanım deyək ki, mən gedib işləyəcəyəm, ağa razı olmasa gedə bilməz. Nəhayət budursa, əlbəttə onda da bilirsən, bir dənə hədis var. Mən görmüşəm, buyurur Peyğəmbər Xuda buyurur, əgər səcdə Allahdan savay caiz olsaydı, mən deyərdim xanımlar kişilərə səcdə eləsin. Əlbəttə bu deməyə mərd saları.
Bəli. Bəli. Ancaq demək ki, kişilər orada divan döyüsündədir.
İstəyir ki, deyək ki, müdiriyyəti xanavada kişi iləndir. Məsələn, əlan 30 nəfər, 40 nəfər musafirdir maşının içində. Hə? 2 dənə burada ranəndə olsa təsadüf olur. Gələk burada 1 dənə ranəndə olur. Evdə də o cürdür. İslam buyuruyor ki, ağa, xamənin bacım, mənim nənəm, sən ağva ehtiram elə, hürmət elə. Qoy sənin də uşaqların sənə baxsınlar, atalarını ehtiram eləsinlər. Əgər bir xanım kişiyə gələndə qıçın uzada şota qoymuyor, hə? Məlumdur, uşaqlar da day dədiyə ehtiram eləməyəcəklər. Amma bir xanım müvazib ola, kişi qapıdan gələndə gedə qapıya, deyə ağa yorulmayasan, yorul gözətdəydim, uşaqdan naxudaqa nənənin yolu gedəcəklər.
İstər istəməz anasından itaat edəcək. Çox gözəl, yəni xanımlara çöldə işləməyin şərtlərindən biri onların ailədə ələlxüsus ərinin razı olması şərtdir. Məcərin ki, izdivac eləyəndə, yəni evlənəndə bu şərti qəbul eləməyə biri, deyə ki, mən işləyəcəyəm, hökmən ağa da onu qəbul eləsin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, mövzumuzla əlaqədar telefon bağlantımız var. Telefon bağlantısında hörmətli ekspertlərimizdən biridir. Onu da dinləyək, sonra davam etdirəcək. Salam aleyküm, cənab imam.
Aleyküm, əssalam və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Cənab imamı, verilişimizin mövzusu hicabın əsəri haqqındadır. Hicabın fərdi və ictimai əsərləri haqqında. İstərdim ki, sizin də fikrinizi öyrənək. Hicabı riayət eləməyin hansı fərdi xeyirləri var, mənfəətləri və ictimai xeyirləri nədədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və möhtərəm dinləyicilərimizə salam ərz edirəm və bu vaxtınız xeyir olsun. Belə məhzərizə ərz etməliyəm və izah etməliyəm ki, bundan qabaq ki, hicabın ictimada nə desə dəyərləri var, o yaxşı olar ki, mənim əzizim, bunu da bilək ki, bu hicab əsasən desə hardan qalıb və bunun sənədi, müstənədatı hardadır. Yaxşı olar ki, qəbləzanı ki, biz burada da deyək, İctimai dəyərlərin məhzərizə ərz elə və əziz eşidənlərimizə, dinləyicilərimizə izah olan Sure-i Əhzabda ayə 59-cu-də
Bəli.
Allah təbarək və təala buyurur ki, ey Peyğəmbər, ya Əyyühənnəbi, yəni ey Peyğəmbər, qol denən ləzvaz ki, xanımlar var və bənat ki, qızlar var və nisa il müminin, müminlərin xanımlarına, yəni qadınlarına, yudninə əleyhinnə min cəlabibihinnə, yoxun eləsinlər özlərinə cülbabların, yoxun eləsinlər, yəni örtsünlər üzlərinə, başlarına cülbabların, yəni çadraların, çərşabların belə deyək. Niyə? Zalikə ədnə ən yörətlə. Bu, behtərdir, gözəldir ki, əladır, maraqlıdır ki, onlar tanına. Yəni, lazım deyil ki, bu qadınlar, bu qızlar ki, sinniləri təklifə çatıblar. Xiyabanda, biyabanda, küçədə gedəndə, məsələn, özləri nümayişə qoyarlar. Bundan behtərdir. Onlar lazım deyil tanınlar. Fəla yözəynə, ərcədir olsun, rəncidə olmasınlar bu işlər. Ola bilər ki, məsələn, görürsən, bəzi qızlar ya xanım qadınlar başlarına çadra atarsa, çarşab atarsa, belə deyirlər ki, bu əziyyətdir. Ondan sonra belə nə deməkdir ki, bizi istidən, nə cür deyərlər, istidə olanda nə rahat edir. O deyir ki, belə sözə əziyyət olmasınlar. Niyə? Və kanallah qafurən rəhimə. Allah təbarək ala vardır. Bağışlayan və mehrabandır. Allahın mehrabancılığı vardır. Sizə bu əziyyət olmasın. Bax, dəyərli mənim əzizim, dəyərli xanımlar üçün, qadınlar üçün ictimai silah baxanda dəyərlərə bu Allahın əvvəldə bu qanunudur ki, bunlar özlərini silah nümayişə qoymuyor. Ona görə ki, qadınlar məni bağışlasınlar, bacılar, əziz xanımlar harada olarsa, mənim sözümü harada eşidilirsə, onlara mən başqa söz demirəm. Və əgər bəzi sözlər çıxar, şahid onları biz mənim ağzımdan, onlar incələr, incimiyələr. Ona görə qadınlar, uzaqlar demişən ki, mücəssəmə deyirlər, ərcədir olsun, nəcür deyirlər, onları nümayişə qoymayıblar. O baxmayaraq ki, qərb ölkəsində bunları bir kala kimi cəmaata görürsən ki, mərifi eləyirlər. Bu, qadın müsəlman konstitusiyalarında, müsəlman baxımı ilə, Quran baxımı ilə, bu ilahi qanun konstitusiyaların baxımı ilə böyük dəyərlərə malikdir ki, o qadınlar ki, hicablıdırlar.
Bax, mən yəni, buyurursunuz ki, cənab imamı, qadının hicabı riayət etməsinin ən ictimai, böyük mənfəətlərindən biridir ki, qadını əmtəə şiklindən çıxardıb, insan şiklində salır.
Əhsən, əmtəə şiklindən çıxardıb, insan şiklində salmalı. Ona görə ki, baxın, bağışlayın, aləm-i qərbidə bu sekularizmi və bu dinsizlik dövlətlərin beysra proseslərinə, proqramlarına baxırsan, qadınları əmtə kimi, ərcədir olsun, bir kala kimi ondan istifadə edirlər öz mənafelərinə. Amma İslam konstitusiyalarında belə bir şey yoxdur. Xanımların böyük-böyük qiyməti vardır. Ona görə ki, bax, ictimai dəyərdə budur ki, görürsən, xanım hər yerdə bir qadın, bir qızın hicabı olsa, hətta dinsiz adamlar da axtarar, onu görərsən tapar. Deyər ki, mən əgər biz deyirəm ki, ailə quramsa, gərək bir həyalı, hələ özü həyasız olmasa, oğlanın, bu kişinin özünün dini də zəif olsa, az olsa da görürsən, o adı axtarır ki, imandar, hicablı, xanım, bax, başa düşürsən mənim ərzimi.
Bəli, aydındır.
Bax, heyləncə ictimada gör necə dəyərli vardır. Tərəf ve silah, hər kəs isə özü də xoş, yaxşı adam olmasa, həyalı adam axtarır, hicablı xanım axtarır və beysi xanavadəli o evlər ki, təmiz gəzirlər, onları görürsən axtarır.
Aydındır, çox gözəl, təşəkkür edirik.
Bir dənə də məhzərizə ərz etməliyəm ki, gör günən ki, qadınların nə qədər şərafəti var ki, bu qərblərin əksinə. Onlar, məsələn, zahirdə qadınları çox tərif edirlər. Amma görürsən ki, qadınların bu işləri var ki, bütün insanlar o qadınlardan, o xanımlardan dünyaya gəlməlidir. Və Allah təbarək və təala bunların da elə şahiyyəti ərzişinə görədir ki, qiymətinə görədir ki, Quranda 114 suranın biri də bunların adına gəlib. Yəni Nisa surəsi, Qadınlar surəsi. Bax bu görürsən, aya bu ictimada nə qədər bunun dəyəri vardı. Gör necə mənfə bundan gələn bu hicablı xanımdan dünyaya gələn balalarda elə imandar olmalıdır.
İnşallah. Bunu. Çox sağ olun. Bağlantıya görə təşəkkür edirik sizə.
Məmnunam. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, həm sizdən, həm hörmətli ekspertimizdən ki, bizimlə söhbət etdilər və Aran Radiosundan Hicab Yaraşığı verilişini dinləyirsiniz. İstidiyoda ki, ekspertimiz, qonağımız Höccətül İslam Musəvi həzrətləri ilə söhbətimizi davam etdiririk. Cənab Musəvi, iş yerində hicabın qorunmasından danışmışıq. Elə verilişimizin əvvəlindən bu mövzunu biz demək olar ki, araşdırırıq. İş yerində hicabı qorumaqda məqsəd ancaq örtük və geyim nəzərdə tutulur ya başqa tərzlərdə nəzərə almalıdır?
Bəyəm dərz elədim, hicab vəsilədir. Onun nə libasun ləkum. Kişilər xanımların libaslarıdır və xanımlar da kişilərin libaslarıdır. Libas bahis olar insan istidən, soyuqdan, bəladən, xətərdən, afətdən, bunlardan əmanda qala. Bir xanım içi bir yerdə işləyək, gərək bu əvvələn zahirdə gözləyə, zahiri hicabı, batindəki ruh hicabı gözətdiyə. Bu vaqiyyət budur. Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə ki, bir dənə naməhrəmdən qaça gizlənir. Təbiidir də bizim xanımlarımız xanım Fatimə Zəhra ola bilməyəcək. Elə deyə yox. Ağalarımız da Həzrət Əli ola bilməyəcək. Onlar da ruhi mələkuti bizə olğu idilər. Vəli bir dənə xanım eləyə bilər. İşində, idarəsində, kəsbində, hətta bir dənə keşavərs xanım fərq
eləməzdir.
Əkincidir. Hər yerdə bir xanım. Bu şağil ola, şuğlu ola, amma zahiridə gözləyə, ruhi iffətdən nə bərxurdar ola, mühümmidir ya, mənim sərvərim. Ola bilər Xudayı nəkərdə bir dənə xanım zahirən hicabı gözləyə, amma batinən hicabı gözətdəmi, ruhi iffətdə bundan yox dilətmə görübdir. Biz gələk hər ikisini gözləyək, həm zahiri gözləyək, həm batini. Baxsın bura, təbiətdə olar ki, məsələn, heyvanatın nərləridir, onlar gözəl olaylar. Görəsən, xoruz gözəldir, adam baxı tamahıdır şey. İnsanda xanımları Allah gözəl yaradır, təvəccübün isən. Amma bu zahir gözəllik gərək batın gözəlliklə bahəm ola. Əgər bir xanım 2 saat oturub aynanın qabağında, hey zorla özünə geyit şey, qaşına, gözünə, surətinə, meş qoyayım filan, bu zahiridir. Bu zahirə ki, bu xanım belə əlləşi ayna qabağında ya araşqaha gedək, eykaş bir miqdarda batininə əhəmiyyət verə. Deyək ki, ağam, mənim əxlağım, rəftarım, şohər davranım, ağayına keçinməliyim, ağamın şükülatı, əlam, bax, mənim sərvərim, bəzvət bahalıqdır. Əgər bir xanım zahirən gözəldir, gərək batinən də gözəl olaq, ağasını dərk eləyə, fişar verməyə, modpərəst olmaya, təcəmmülata əhəmiyyət verməyə, israf eləməyə, gözətliyə. Yəni, o zaman xanımın gözəlliyi, gözəl tər olacaq ki, ağasının səlamətliyi, aramışı ona nə mənə oləviyyətdə ola. Əgər bu halətdə oldu, görəcəksən ki, bu xanım bir dənə gözəl bir xanım olacaq, həm zahirən, həm batinən. Amma əgər xeyr, zahirən bu özünə yetişdi, amma əxlaqi, dəruni içərisi gözəl olmadı, və müsibəti olacaq. Bir dənə, üzr istəyəm, Loqman həkim gedəydi, gördü bir dənə səyyad, balığı seyd eləyib aparıq. O tərəfdən də bir xanım özünə yetişmişdi. Loğman dedi, sən yat, müvazib ol, cinən o xanım səni seyd eləməsin.
Bəzi xanımlar
var, mütəəssifanə. Fəqət işləri budur ki, özlərinə yetişələr, çıxalar çöldə bir itdəni şikar eləyələr. Seyd eləyələr, evləri yıxalar. Mətanəti gələcəyət eləyəb, dər həddi niyaz, arayış eləyəm öz ağasına. Bəzi xanım var, görəsən ki, öz ağasına yetişmək, çıxay çöldə. Dostlar, qədim bir kitabda da mən deyək ki, bir dənə kişi xiyabanda birdən gözü düşdü bir xanıma. Sonra dedi, Xudaya, Cəllal Xaliq, bunu nə yaradıbsan? Getdi qabağa, gördü öz xanımıdır, tanımadı ya, tanımamışdı əvvəldə. Yəni, gəldi evə, dedi, xanım, bəzi xanım var, nə qədir evdədir, özünə yetişmək, arayışı, nə filanı. Amma deyəsən, dur gedək bazara, dur gedək toya, dur gedək, məsələn, talara, özündən çıxı. Gərək xanım özündən çıxmıya. Bir xanım ki, zahirən özündən çıxdı, ağası bədbin olacaq ona, suizən olacaq, beş xuday nəşərdə təlağa münzər olar.
Çox gözəl, hörmətli dinləyicilər, Cənab Musəvi Həzrətləri ilə hicabın haqqında və xanımların iş yerində hicabların necə riayət etməsi barədə söhbətlər apardıq. Söhbətimizin özəyi demək olar ki, o təməli bundadır ki, İslam dinində xanımların işləməsinə maneçilik yoxdur, amma xanımlar da iş şərtlərin idarə etməlidirlər. Birincisi, həlal işlərdə məşğul olmalıdırlar. İkincisi, həyat yoldaşları və ərlərinin razılığını işləməyə cəlb etməlidirlər. Üçüncüsü, iş yerində hicabın saxlanılması mümkün olduğu qədər riayət etməli və hicaba bağlı qalmalıdırlar. Və bilirik ki, iş yerində naməhrəmlər, başqa insanlar da var və orada ixtilatdan, hərimlərin, sınırların qorunmasından müraqib olmalıdırlar. Qorumalıdırlar özlərin. Və bu cür olan halda İslam dinində olan, İslam dininə mənsub olan qadın ictimaiyyatda gözəl bir fəaliyyət işlə məşğul ola bilər və heç də bir maneçilik yoxdur. Amma ancaq müsəlman olmaq vacibdir. Həm kişilərə, həm xanımlara.
Cümlə icazə, buyurun. Hicab mordində mənim səvrəm, tənha xanımları biz deməyək. Ağalara da hicab vacibdir.
Bəli, təbii.
Xanım ağa da gərək gözünü gözətdi. Mən bir cümlə deyim, bir dənə xanım ağadan təlaq alaydı. Mən çox danladım. Xanım dedi ki, olmaz, mən nəmic tutmaz. Dedim, nə dedim? Mən namaz qılaydım. Çadıra başımda ağa gəldi, çadıranı zoruna başımdan aldı. Dedi, bu nə məni? Təlaq aldılar ha. Necə həmin tur gərək xanımın, qadının hicabı ola, ağaya da hicab vacibdir. Gəl özün gözət.
Çox gözəl. Bəs diqqət eləmək lazımdır. Hicab təkcə xanımlar üçün deyil, kişilər üçün də vardır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz sona çatır. Gələn verilişdə görüşənə qədər bir olan Tanrıya tapşırıram. Allahın amanında, hələlik.
FM 101.3 AM 702 MHz.
Vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 14 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Pakistandakı səfiri deyib ki, terrorizm bütün region üçün təhlükədir. Türkiyə təyyarəsinin qəzaya uğrama səbəbləri ilə bağlı ilkin məlumatlar və müşahidələr konspiroloji iddiaları istisna edir. Və Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri deyib ki, Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həlli yollarını axtarırdı. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam Respublikasının Pakistandakı səfiri bu ölkənin paytaxtında törədilən partlayış aktını pisləyərək deyib ki, terrorizm bütün region üçün təhdiddir. Bu təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün bütün ölkələrin birliyinə ehtiyac var. Rıza Əmiri müqəddəm ötən gün İslamabadda 12 nəfərin həyatını itirməsi və ən azı 30 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror hadisinə toxunaraq deyib ki, terror planı qorxaqlıq ünsürüdür. Regionumuzu destabil etmək və regionun dayanıqlı inkişaf istiqamətində irəliləməsinə mani olmaq məqsədi güdür. Pars Today bildirir, səfir əlavə edib ki, bu terror aktı bütün region üçün ortaq təhdiddir. Xain ünsürlər sülh, təhlükəsizlik və stabilliyi hədəf alıblar. Azərbaycandan Türkiyəyə istiqamətindən Türkiyəyə məxsus S-130 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi ötən gün Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində təyyarədə olan 20 nəfərin hamısının həyatını itirdiyi bildirilir. Qəzadan dərhal sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana başsağlığı verib, daha sonra iki lider arasında telefon danışığı baş tutub. Azərbaycanın adiyyatı strukturlarının rəhbərləri də Türkiyə əmkarları ilə təmasdadılar. Hazırda sosial mediada və bəzi media vasitələrində qəzanın baş vermə səbəbləri ilə bağlı müxtəlif rəylər səsləndirilir. Rəsmi rəy olmadan hətta qeyri-real konspiroloji versiyalar irəli sürənlər də var. APA Xəbər Agentliyi bildirir ki, ilkin müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, təyyarənin korpusunda hər hansı kənar təsir izi yoxdur. Gürcüstan ərazisində qəzaya düşən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus S-130 hərbi yük təyyarəsinin qara qutusu Türkiyədə oxunacaq. Report xəbər verir ki, bunu Xəbər Qlobal Tenikalanının efirində İstanbul Altınbaş Universitetinin dosenti hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Eray Güclüyər deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə axtarış xilas etmə işləri üçün bölgəyə akıncı hücum tipli pilotsuz uçuş aparatı göndərib. Odur ki, yaxın müddət ərzində qara qutuların tapılma ehtimalı çox yüksəkdir. Eyni zamanda qara qutular bizdə oxunacaq, Amerikaya göndərilməyəcək. Güclər qəzanın xarici faktorlardan çox təyyarənin daxilindəki ani texniki nasazlığın səbəb ola biləcəyini, təyyarənin transponder sistemi ilə təcili siqnal göndərilməməsinin isə ani nasazlıq və ya pilotların huşunu itirməsi nəticəsində ola biləcəyini bildirib. O əlavə edib ki, bu cür təyyarələrdə baş verən sistem xətası digər işlərin bloklanmasına səbəb olur. Məsələn, elektrik sistemində hər hansı bir hadisə baş verir, nəticədə bu digər sistemlərə də təsir göstərir. Ermənistanın baş naziri bir neçə gün öncə demişdi ki, sərhədlərin delimitasiyası zamanı Azərbaycan Ermənistana aid torpaqları qaytarmalıdır. Ekspertlərin fikrincə Paşinyanın səsləndirdiyi bu fikirlər yalnız daxili auditoriyaya yönəlib. Mövzulə bağlı reportaj var. Dinləyək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı bəyan edib ki, Azərbaycanla sərhəddən delimitasiyası prosesi zamanı İrəvan Bakının nəzarəti altında olan suveren ərazilərini geri qaytarmalıdır. Paşinyan bu barədə Telegram kanalında yazıb. Bəs Paşinyanın bəyanatı regionda sülh prosesinə necə təsir edə bilər? Mövzunu konkret olaraq şərh edən politoloq Əli Mustafa bildirib ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər nisbətən istiləşsə də, bu bütün problemlərin həll olunduğu anlamına gəlmir. Xüsusilə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsində görüləcək çox iş var. Onlardan biri də hələ Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycanın 4 kəndinin qaytarılması məsələsidir. Azərbaycan bu istiqamətdə qətiyyətli mövqe nümayiş etdirir. Paşinyan isə sanki buna adekvat reaksiya verir və suveren ərazilər məsələsini gündəmə gətirir, politoloq qeyd edib. Əli Mustafanın sözlərinə görə Ermənistanın bu cür bəyanatları sülh prosesinə ciddi təsir göstərməyəcək. Bu artıq böyük bir prosesdir və regionda davamlı sülhün bərqərar olması istiqamətində irəliləyir. Bölgə hazırda dünya ticarət yollarının keçdiyi mühüm bir məkana çevrilir. Bu da regionda sabitlik və əməkdaşlıq baxımından mühüm üstünlüklər yaradır. Ekspert hesab edir ki, Nikol Paşinyanın bu açıqlaması daha çox daxili auditoriya üçün nəzərdə tutulub. Ermənistan seçkiləri ərəfəsində Paşinyan bu bəyanatlarla siyasi PR edir. Elektorata mesaj verir, yəni göstərmək istəyir ki, Azərbaycan 4 kəndi qaytarmaq iddiasındadırsa, Ermənistanın da istəkləri mövcuddur. Bu daha çox daxili siyasətə yönəlik addımdır və sülh sazişinin imzalanmasına ciddi təsir etməyəcək, politoloq Əli Mustafa bildirib.
Davam edirik. Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr daimi komitəsinin sədri Sargis Xandanyan, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun, baş nazir Nikol Paşinyan müharibədən əvvəl Qarabağ məsələsini həll etmək öhdəliyi götürmüşdü, lakin sonradan bu vəddən imtina etdi açıqlamalarına cavab olaraq bildirib. 2018-ci ildən bəri Ermənistan ardıcıl olaraq Dağlıq Qarabağın da öz taleyini müəyyən edən tərəf kimi danışıqlarda iştirak etməli olduğunu bildirib. Düşünürəm ki, burada yeni bir şey yoxdur. Mən həmin müsahibəni izlədim və orada yeni bir şey görmədim, deyə o bildirib. Jurnalistin Bayramovun ittihamlarının məqbul olub-olmadığı o vaxt ki, Müdafiə Naziri David Tonayanın Yeni müharibə, yeni ərazilər ifadəsinin baş nazir Nikol Paşinyanın artsaq Ermənistandır və budur ifadəsinin tavuş döyüşlərinin və digər episodların müharibənin qızışdırılmasına səbəb olub-olmadığı barədə sualına Xandanyan belə cavab verib. Mən razı deyiləm, çünki Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həlli yollarını tapmağa çalışırdı. Halbuki Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşdığı açıq aydın görünürdü və təbii ki, müharibəyə hazırlaşan bir ölkə indi öz hərbi hərəkətlərini müxtəlif arqumentlərlə əsaslandırmağa çalışacaq, deyə Xandanyan bildirib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 18 dərəcədir. Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində 16, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 10, Astarada isə havanın temperaturunun 13 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14, Gəncədə 10, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 9, Şuşada isə 8 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il noyabr ayının 12-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 21-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadül Əvvəl ayının 21-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17:41 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salam. Xoş gördük. Aran radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Dəyərli və hörmətli şüdənlərimiz, Azərbaycan Respublikasının son günlər ərzində Zəfər paradının keçirilməsindən sonra Azərbaycan Prezidentinin çıxışı, eyni zamanda həmin paradda yeni-yeni silahların nümayiş etdirilməsindən sonra Ermənistanda müxalifət düşərgəsi yenə də Paşinyanı tənqid etməyə başlayıblar və deyirlər ki, o Qarabağı əldən verdi, görünür ki, ermənilərin dərdi yenidən deşilmişdir və keçmiş dövlət başçıları Köçəryan, Sarkisyan cütlüyü Paşinyanı sərt tənqid edirlər. Hətta Amerikada Ermənistan səfirliyi qarşısında bir etiraz təşkil olunmuşdu elə ermənilər vasitəsilə, gənc ermənilər vasitəsilə. Paşinyan deyir ki, sizin aldığınız silahlar, yəni müxalifətə deyir, xüsusilə Köçəryana, metal qırıntısından başqa bir şey deyildi. Onlar yararsız bir vəziyyətdə idi. Müttəfiqləriniz belə sizə lazımı dəstəyi verməmişdi. Gəlin mənimlə müzakirə edin, ordunun o vaxt vəziyyəti nə yerdə idi. Gəlmək istəmirsinizsə, heç olmasa gedin Müdafiə Nazirliyinə, gedin orduya baxın, görün ki, Ermənistan ordusunda 2020-ci ildən bu yana nə kimi işlər görülübdü, hansı mühəndislik, hansı texniki, hansı silah-sursat alınmışdı və ordu hansı bir vəziyyətə yüksəlmişdir. Mənim hakimiyyətim dövründə. Görünür, Azərbaycanda zəfər günü, 8 noyabr zəfər günü Ermənistan müxalifətinə Paşinyanı tənqid etmək üçün yeni bir bəhanə vermişdir. Azərbaycanlı siyasətçi xanım Tamirlə Əliyeva deyir ki, Ermənistan cəmiyyətdə yaxşı başa düşür ki, Köçəryan da hakimiyyətdə olsaydı, yenə də ulduzacaqdı və o yenidən hakimiyyətə qayıdarsa, yenə də Qarabağ ermənilərə qaytara bilməyəcəkdir və Qarabağ ümumi şəkildə Ermənistana qaytara bilməyəcək. Ona görə Ermənistan xalqı müxalifətə İnanmaq istəmir. Tamil Əliyevanı dinləyək.
Ermənistanın keçmiş prezidentləri, Qarabağ klanının nümayəndələri olanlar bugün Ermənistanın daxilində belə deyək, gələn ilki seçkilərin gəlməsi nəzərə alaraqdan artıq indidən aktivləşiblər və addımlar atmağa başlayıblar. Çünki Paşinyan kilsə siyasətində kilsəni yox, kilsənin siyasətini artıq iflasa uğradır. Bu hər kəsə artıq bəllidir, keşişlərin həbs olunması. Daha sonra bilirsiniz ki, siyasilər Paşinyana qarşı çıxış eləyən siyasilərin cəmiyyət tərəfindən sevilməməsində biz bilirik. Çünki bugün Paşinyanın yerində kim olmasa nasıl olmayaraq, cəmiyyətin bundan əvvəlki klanı sevməməsi və indiyə qədər baxmayaraq ki, Qarabağ məsələsini gündəmə gətirirlər ki, Qarabağ bizim torpaqlarımızdır, geri qaytarmaq lazımdır. Amma xalqın içərisindən daha çox biz erməni, xaricdə yaşayan erməni diasporasının fəaliyyətinin aktivləşdiyini görürük. Çünki onlar artıq bir daha anlayırlar ki, fəaliyyətlərin nəticəsində əldə etdiklərini bugün artıq itirirlər. Çünki kilsə siyasəti iflasa uğrayıb, erməni diasporası, xaricdə yaşayan erməni diasporasının, erməni lobbiçilərinin artıq fəaliyyətləri belə deyək, iflasa uğrayır. Çünki 44 günlük savaşa qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə senatda Azərbaycana qarşı bəyanatların verildiyinin şahidi olurduq. Bəli. Amma biz 44 günlük savaşla istər region dövlətlərinin, istərsə də Avropa Birliyi dövlətlərinin, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, ümumilikdə Qərbin Azərbaycana qarşı münasibətinin 180 dərəcə dəyişdiyinin fərqində olduq və bu dəyişməni Azərbaycan etdi. Azərbaycan bölgədəki öz haqlı siyasətini yürütməklə və öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan indiyə qədər balanslı siyasət yürütməyinə baxmayaraq, regionda qonşu dövlətlər Azərbaycanla münasibətlərinin korlanması üçün addımlar atıblar. Və bugün də Azərbaycanın bir daha paraddakı o müdafiə sistemlərini nümayiş etdirməsi sadəcə olaraq, dünyada baxın, güc dövlətləri bir-birlərinin nüvə silahları ilə təhdid edirlər. Əslində, Köçəryanın bu istiqamətdə hər hansısa bir niyyətinin gerçəkləşəcəyini görmək real görünmür. Hı-hı. Çünki bugün Paşinyan real Ermənistandan danışır. Hətta biz onun çıxışlarında da görürük ki, zaman-zaman cəmiyyətə mesajlar verir ki, bizim xəyali Ermənistan ki qururduq, O artıq tarixə qovuşub. Bir növ desək, biz əgər xəyali Ermənistanın ardınca getsək, real Ermənistanı itirə bilərik. O ipi ki bağlamışdılar, o ipi biz kəsdik və o ipdən də zaman-zaman məhz Köçəryan, Sarkisyan istifadə edirdi. Hətta qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər biraz fəaliyyətlərində donuqluq var idi. Artıq nə Sarkisyandan səs gəlirdi, nə Köçəryandan səs gəlirdi. Və bugün elə bil əllərinə bir fürsət düşdü. Həmin o fürsətdən Paşinyana qarşı istifadə eləməyə başladılar. Çünki bunun əsas nöqtəsində, daha doğrusu əsas məğzi qarşıdan gələn seçkilərdir. 2026-cı ildə parlament seçkilərdir. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ilin iyun ayının 20-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdə məğlub sayıldığımız Paşinyan qalib gəldi. Çünki cəmiyyət yenə də qeyd etmək lazımdır ki, artıq müharibələri də istəmir, müharibələrdən də bezib, bundan da əlavə dövlətin qondarma arsaxa ayırdığı büdcə var idi. O büdcə Ermənistan üçün ciddi şəkildə problemlər yaradırdı. Sadəcə Paşinyanı qeyd etmək lazımdır ki, Köçəryanın, Sarkisyanın Paşinyanı günahlandırılması o qədər də məqsəd uyğun deyil. Həm də ona görə ki, həmin o müdafiə sistemini məhz Qarabağ klanı qurmuşdu. Həmin müdafiə sistemi Rusiyanın dəstəyi ilə formalaşdırılmışdı. Rusiyaya daha çox xidmət edirdilər və Paşinyan gəldikdən sonra Rusiya ilə münasibətləri olan həmin o generalları bir növ desək kəsdi. Həm də Paşinyanın hakimiyyəti dönəmində 2018-ci ildən hakimiyyətə gəlmiş bir adam kimi 2 il müddətində general yetişdirmək o qədər də asan bir şey deyil. Mümkünatı yoxdur demək olar ki. Ona görə də bu müharibədə uduzdurulmanı Paşinyanın üzərinə atmaq məntiqsizlikdir və çox belə deyək də yanlış manipulyasiya də cəmiyyət arasında və cəmiyyət də bunu çox gözəl bilir. Daxildə hər hansısa bir münasibətlərin biz fonunda televiziyalardan, mediyadan daxili belə deyək də mesajları görmüş olsaq görərik ki, cəmiyyət Paşinyana daha çox dəstək verir. Belə deyək də, əvvəlki prezidentləri dəstəkləmədiklərinə görə əllərində yeganə bir şans qalıb
Paşinyan dəstəkləmə. Yəni sizin içərisindən ən yaxşı bir növ çıxarmağa çalışırlar.
Çünki bu gün nə Rusiya nə Sarkisyan, Köçəryan hər hansı bir alternativ qüvvə çıxara bilmir. Onlar gəlsələr nə vəd edəcəklər? Qarabağ mı vəd edəcəklər? Bu mümkünsüz oldu. Bunun mümkünsüz olduğunu Ermənistan cəmiyyəti çox gözəl bilir. Artıq Paşinyan 2020-ci ildən bu yana 5 il ərzində faktlarla, sübutlarla ortalığa Qarabağın istəsələr də istəməsələr də Azərbaycan torpağı olduğunu bir növ desək beyinlərə yeridib və Qarabağa dönüş və yaxud da ki Qarabağla bağlı münasibətlərdə biz o torpaqlara yenidən qayıtmalıyıq siyasi mesajlarını vermir. Çünki çox gözəl bilir ki, bu istiqamətdə addımlar atılacağı təqdirdə gündəmə fərqli bir mövzu girəcək. Qərbi Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın əzəli əbədi torpaqları, hətta 1918-ci ildə Parisdə sülh konfransında Azərbaycanın ərazisinin hansı torpaqlar olduqları bir daha ortaya çıxacaq və Paşinyan bunu da cəmiyyətinə göstərməyə çalışır ki, biz daha çox narazılığımızı ifadə etsək və Azərbaycanı hər hansısa bir ərazi məsələsi ilə təhdid etsək, əlimizdə olan torpaqlarımızı da itirək.
Təşəkkür edirəm. Tamil Aliyev danışıqda Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Ermənistanda müxalifətin tənqidləri ilə bağlı fikir söyləyirdi. Ümumi şəkildə Ermənistan başnazirinin bəyanatları və mövqeyi Azərbaycanda alqışlanır. İndi bəzən görürsən ki, elə bir fikirlər səsləndirir ki, Ermənistan müxalifətin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Bu zaman ziddiyyət yaranır. Azərbaycanda yenə də bunu müsbət qarşılayırlar və belə bir baxış var ki, Paşinyan hakimiyyətinə qarşı təzyiq var, Ermənistanda daxili təzyiq və o bu daxili təzyiqlər qarşısında belə bir fikirlər səsləndirir və qarşıdan parlament seçiciləri gəlir. Yəni, Paşinyanın açıqlamaları daxili auditoriyaya yönəlmişdir. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Azər Allıverenov bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Şübhəsiz ki, Paşinyan indi hal-hazırda parlament öncəsi gedən bir proseslərdə olduqca çətin bir vəziyyətdədir. Çünki Paşinyanın bugün attığı hər bir addım, nə qədər də cəsarətli olsa belə, bizim üçün cəsarətli olan addımlar Ermənistan mövqeyi nəzərinə, xüsusilə də müxalifət düşərgəsi, xüsusilə də müəyyən revanşist qüvvələr tərəfinə tamamilə başqa cürə yozula bilər və hətta siz bildiyiniz kimi bu yaxınlarda bir neçə çox ciddi bəyanatlar dilə gətirildi ki, Paşinyan sanki xəyanət etmiş olur böyük Ermənistan ideyasına, erməniçiliyə və digər məsələlərə və buna da cavab olaraq Paşinyan hər zaman mövzunu daha çox real Ermənistan üzərində köklənməyə çalışır və attığı addımlarda bəli, bütövlük